Қайырлы күн, достар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назаров медиа орталығындағы музыка әлем бағдарламасы басталды. Және құрметті достар, бүгін бағдарламада сіздер қош келдің әз наурыз туралы тыңдайтын боласыздар. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Құрметті достар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы номерге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Құрметті достар, және де біз қазір тікелей эфирде, яғни YouTube және Facebook желілерінде тікелей эфирдеміз. Назар FM деп жазсаңыздар, бірден сіздерге біздің тікелей эфир ашылады. Сол себепті сол жерге де өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер де болады. Құрметті достар, біз қазір кезекті бір тамаша әнмен бастаймыз. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Наурыз Думан, Роза Рымбаева. Қабыл алыңыздар. Құрметті достар, сіздер Роза Рымбаеваның орындауындағы Наурыз Думан әнін тыңдадыңыздар. Құрметті достар, міне Наурыз мерекесі де келіп жетті. Наурыз мерекесін атап өту дәстүрі бойынша, яғни патшалар өз тағы мен билігін Наурызда бір күн кедей кепшікке беретін болған екен. Ұлыстың ұлы күнінде жұмыс істелмейді, және іс басталмайды. Ешкімге ешкім ренжімейді және біреуге біреу дауыс көтеріп, болмаса жаман сөз айтпайды. Яғни, шарап ішілмейді және құрбандық шалынбайды. Және құрметті достар, жастар үлкен кісілерден бата сұрайды. Жігіттер қыздарға сый-сияпат жасайды. Ренжісіп қалған азаматтар бір-бірімен кешірім сұрасып, дәстүрлі қазақ қоғамында ұлыс күні жыл басы болып саналады екен. Бұл күнді қарсаларда халық таза жаңа киімдерін киген, және ауылдың ер адамдары бір-бірімен қос қолдасып, төс қағыстырып, және әйелдер құшақтасып, бір-біріне игі тілектер айтып отырған. Бірін-бірі мерекеге арнап дайындалған наурыз көжешуге шақырады. Оған қойдың басы мен сүр ет салып пісірілу жаңағы қыз тағамымен, яғни етпен қоштасуды, құрамына ақтың қосылуы, яғни жас тағамымен сүт ақ қауышуды білдіреді екен. Әдетте осы күн адамдар арам пиғыл, пендешілік атаулыдан тазарып, ар ождан алдында арылады. Ауыл ақсақалдар араларына жүк түскен бауырлас ел, руларды, ағайын туыстарды, дос жарандарды біз бір дастарханнан дәм таттырып, табыстырған және жалғыз жарым жетіндерді үйлендіріп, жеке отау еткен екен. Кем бағал, мүгедектерді жақын туыстарына қарауына арнайы міндеттеп тапсырған екен. Жұтқа ұшырап қиналғандарға жылу жинап берген және алты бақан басында ән айтылып күй тартылған екен. Құрметті достар, қазір біз наурыз күйіне береміз, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Наурыз күйі. құрметті достар, сіздер халық күйін, наурыз күйін тыңдадыңыздар. Тек қана наурызда ғана емес, құрметті достар, әр халық, құрметті достар, бұл күйді әр мемлекетте де орындайды екен. Және құрметті достар, бұл халық күйі деп аталған себебі авторы жоқ, сол себепті халық күйі болып аталып кеткен екен. Мүмкін сіз осы күйдің авторын білетін болсаңыздар, құрметті достар, сіздер бізге тікелей эфирге өздеріңіздің пікірге, жаңағы өздеріңіздің жазып жіберсеңіздер болады. Кімнің күйі екенін білсеңіздер де, бізге ол өте маңызды екенін ұмытпаңыздар. Және құрметті достар, қазір біз тікелей эфирде, Назар FM медиа орталығы тікелей эфирде, және өздеріңіздің пікірлеріңізді тікелей эфирге қалдырып кетсеңіздер болады. Құрметті достар, осындай сіздерге сұрақ, наурыз мерекесін сіз қалай тойлайсыз? Наурыз мерекесінде сіз не істейсіз? Сол туралы жазып, пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Біз өзіміздің бағдарламаны ары қарата жалғастырамыз. Жүз деген жылдар бойы қазақ халқымен бірге жасасып, ұлтымыздың салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпының ажырамас бір бөлігіне айналған наурыз мерекесінің орны ерекше. Наурыз мерекесі қасиетті күн деп те айтып жатады. Данышпан ата-бабаларымыз бұл күнді табиғаттың бір айрықша белгілерін ескере отырып белгілеген. Және наурыз айын ерекше қасиетті, ең бағалы ретінде ерекше көрген екен. Наурыз және төрт түлік мал төл дейтін ай. Осы айда табиғаттағы барлық тіршілік иелеріне жан біте бастайды. Қыстың соңы, көктемнің басы, жыл құстары келе бастайды. Сол себептен де табиғаттың бір тылсымы, ғалам ғажайыптарын терең ұғына білген біздің ата-бабаларымыз бұл күнді жыл басы деп есептеген екен. Наурызды шығыс халықтары бірліктің, яғни татулықтың, еңбектің, ізгіліктің, бақыттың мерекесі ретінде атап өтеді. Бұл күні шаттанбайтын, қуанбайтын, мейірленбейтін адам болмаған екен. Осы күні жақсы тілек тілеу, құттықтау, кешірім жасау, табысу сияқты адамгершілік қасиеттер көрініс тауып, кейінгі ұрпақтар сондай жақсы өнегеден үлгі алған. Наурыздың айрықша тәлім-тәрбиелік, үлгі-өнегелік, сән-салтанаттық және мәрт-жомарттық қадір-қасиеттілік нышан белгілері мен таным ұғымдарының үлгі түрлері өте көп екен. Оның барлығы әр адамды жоғары саналылыққа, әдемілікке, әдептілікке, өнегеге, бауырмашылдыққа, көрегенділікке, ізгілік пен білімділікке баурайды. Наурызды халқымыздың асыға күтетіні осы себептен болса керек. Құрметті достар, эфирдің басында қойылған сұрақтарға өздеріңіздің жауаптарыңызды жазамын десеңіздер, біздің WhatsApp нөміріміз 8-707-724-30. Және құрметті достар, біз қазір тікелей эфирде, яғни YouTube және Facebook желілерінде тікелей эфирдеміз. Назар FM деп жазсаңыздар, міндетті түрде біздің тікелей эфир шығады. Сол жерге өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып қалдырсаңыздар болады. Құттықтау тілектеріңізде жазсаңыздар болады. Мынандай сұрақ болған болатын, наурыз мерекесін сіз қалай тойлайсыз? Құрметті достар, өздеріңіздің осы сұраққа немесе тілектеріңізді біздің Назар FM медиа орталығының YouTube және Facebook желілеріне жазып жіберсеңіздер болады. Енді құрметті достар, біз қазір Мадина Садуақасованың наурыз әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті достар, сіздер Мадина Содуақасованың орындауындағы Наурыз әнін тыңдадыңыздар. Құрметті достар, көктем келіп, көңіл көркеметті. Жылуымен жанды еркелетіп. Көптен күткен күнде келіп, жетті ортамызға күлімдеген мынау күннің нұры дейді. Я, құрметті достар, осындай тамаша мерекенің келуімен жаңа таныстық, жаңа сезім, жаңа дүниелер келіп жатады. Сол себепті, құрметті достар, осы Мадина Садуақасованың Наурыз мерекесіне арналған, яғни көктемнің шуақты күндеріне, яғни жыл мерекесіне арналған осындай әнін тыңдадыңыздар. Және, құрметті достар, сіздердің тағы да естеріңізге сала кетейік. Біз қазір тікелей эфирдеміз, және өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Талап тілектеріңіз немесе Наурызға байланысты ән білсеңіз, немесе өлең жолдарын шығарамын десеңіздер де, мархабат өздеріңіздің өлең жолдарыңызды қалдырып кетсеңіздер болады. Біз міндетті түрде эфирдің соңында оқитын боламыз. Және, құрметті достар, біз өзіміздің арғарды бағдарламаны жалғастырамыз. Наурыздың осы 22-ші күні Наурыз мейрамы, яғни қазақ баласының, яғни көбі біледі. Бұл мейрам бүкіл ұлтқа ортақ. Тегінде Наурыз ұлт мейрамы болғандағының бір үстінің бір тарихи маңызының тереңдігі бар деп те айтсақ болады. Ызғарлы қыстың кетіп, жан иесі өмір қуатын туғызған жыл. Жаздың келетіндігіне барлық жаратылыспен қатар қазақ елі де қуанатын болған. Қыз бойы бір өлімнің есігін күзетіп, үңгірде жатқан кәрі құйрық, мертік шортықтар да қыбырлап дүниеде бар екендіктерін білгізе бастайтын және аурулар сауығымен деп аттар бір тойынамын деп, жалаңаштар киімсіз де бір күн көремін дегенде жұрттың бір бетіне бәріне үміт, әркімде жылы шырай сезіне бастап, бәрімізде табиғаттың бір бергеніне ортақпыз дегенде бір сағынышты көршілерімізбен, жалынды құшақтасуларымызбен жаңа жылды қарсы алады екеміз. Бұл күні туған төлді ешкімге сыйламаған екен және ал Наурыз күні дүниеге келген жас сәбилерге Наурызбай, Наурызбек, Наурызгүл деп ат қойған екен. Мына құрметті достар, Егер сіздердің араларыңызда сондай таныстарыңыз болса, Наурызбек немесе Наурызгүл деген таныстарыңыз болса, аға жеңгелеріңіз болса да жазып жіберсеңіздер болады. Біз үшін ол өте қызық екен, сіздер ешқашан ұмытпаңыздар. Мерекесінде дүниеге келген барлық жандарды біз шын жүректен туған күндерімен құттықтай отырып, оларға зор денсаулық, ашық аспан тілегіміз келеді. Және осындай шуақты қазақтың Наурыз, яғни жаңа жыл мерекесінде дүние есігін ашқан және дүниеге әкелген ата-анасын да біз құттықтаймыз. Сол себепті, құрметті достар, Наурыз көктемі, яғни Наурыз көктем деген келесі әнді сіздер қабыл алыңыздар. Алтынай Жұрабаева, Наурыз көктем, қабыл алыңыздар.
Көктемін, гүлдер бүршігін жары. Келді көктемім, жаңа бір үміт алып. Қуанып жасымызда, кәрімізде. Саламыз шаттық әнге бәрімізде. Көктем ару
Құрметті достар, сіздер Алтынай Жорабаеваның Наурыз көктем деген кереметтей әнін тыңдадыңыздар. Құрметті достар, қазір бізге хаттар келіп жатыр. Өздеріңіздің пікірлеріңіз келіп жатыр. Біз міндетті түрде хабардың соңында оқитын боламыз. Құрметті достар, біз ары қарата өзіміздің эфирімізді жалғастырсақ, наурызды қазақтан басқа күншығыс жұрттарының көбі, яғни Үндістан, Иран, Ауған, Бұхар, Кавказ, түркістандықтар жаңағы мейрам етеді екен, түріктер. Бірақ бұлардың бәрін салыстырғанда наурызды біздің қазақтың мейрам етуі бір айрықша сыйымды, артықша дәлелді десе де болады. Марттың, яғни наурыздың ескіше, яғни 9-ында жаңаша 22-сінде күн мен түн теңеледі екен. Және қыс өтіп, жаз жетіп, шаруа кенеледі. Қыс бойы ақ көбінің кебінін жамылып, бір табиғаттың жанды жансыздың тірілуі, кімнің яғни қазан артық қуанатын, қазақтан артық қуанатын е жоқ деуге жаңағы болады екен. Тіршіліктің арқауы алдымен, яғни тамақ дейді. Дүние жаратқаннан бері жанды жансыздың бәрінің талас тартысы, шынын айтқанда, яғни тамақ үшін күн көру алдындағы бір айда өсіріп жүрген малының амандық, жамандығымен байлаулы, яғни өнер кәсібі, яғни зауыты, фабрикасы бар, табиғатты қолданған, яғни мәдениетті елдер қыстың қысымен бір қазақтай көрмейді екен. Болмашы боранға, жауын шашынға, топтанған, яғни бұлтқа, ауысқан желге, мысалы керек десе жаңа айдың қалай туғанына шейін қазақтың бір зор мағына беруі бір еріккеннің тапқан іс емес десе де айтса болады екен. Құрметті достар, қазіргі кезде 22-ші наурыз қалай тойланып жүр деген сұрақ болса, наурыз десе жұрт тек тамақ қана ішу немесе ас мәзірін ғана тілге тиек етеді. Одан қалса, адам қазақ алты бақан теуіп, ақ сүйек ойнап, қарсалған дейтіндер де жаңағы бір жақтылы бір сөздер де бар екен. Әрине, 22-ші наурызда бұл дәстүрлі ойындар мен ас тағамдар тарихтан бері жалғасып келе жатыр. Дейтұрғанмен, біз наурыз тойының ең басты бір ерекшелігін ұмытып бара жатқан сияқтымыз. Ол қамқорлықтың, мейірімнің айы болған жаңағы наурыздың ізгі тілек, ізетті қамқорлықпен қарсы алу еді. Бұл дегеніміз, құрметті достар, ошақтың үш бұтындай болған ұлыстың кем-кетігін толтыру, аш-жалаңашын тойындыру еді. Әз наурыз мерекесін тойлап, дәл осы күні үлкен қайырымдылықпен айналысып жатқан қазақ бар ма? Сіз соны ойланып көрдіңіз бе? Ескі жылдан қалған сарқытты сарқып ішіп, жаңа жылға жаңа тебімен жетер бабалар мұрасын қазір кім ұстанып жүр? Ұлы мейірімділіктің айын біз дұрыс бағытта тойлай білсек екен. Және ықылым заманнан мерекені атап өтудің негізінде табиғатқа деген махаббат пен адамгершілік қайғығаттары жатады екен. Оның бір көнелігіне қарамастан, мереке халық жадында сақталып қалды және қазіргі уақытта терең бір рухани, этикалық мағынаға ие болып келе жатыр. Ал бүгін оның негізіне қазіргі заманның түйткілдері, адам табиғаттың бірлігі мен өз ара байланысы енгізілді. Құрметті достар, қазір біз Балжамал Нұрлыбекқызының Төрет наурыз әніне береміз, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бал Жамал Нұрлыбек қызының төрлет Наурыз әні тыңдадыңыздар. Құрметті достар, сіздердің хаттарыңыз келіп жатыр. Біз міндетті түрде хатты соңында оқитын боламыз. Біз арғарата эфирімізді жалғастырамыз. Қазақ мерекені, яғни көрісуден, яғни Наурыз мерекесін көрісуден бастаған екен. Яғни қыстан аман есендікте бауырымыз бүтін төрт көзіміз түгел шықтық деп ағайын туыс достарға барып көріскен және сәлемдескен екен. Ер адамдар қос қолдасып төс соқтырады, ал әйелдер болса құшақтасады. Ерлер мен әйелдер кездессе құшақ айқастырады екен. Ал дәл мереке күні бүкіл ауыл ел болып, әсіресе жастар жағы таң шапағатын қарсы алғаннан кейін бұлақ көрсең көзін аш деп қамаласқан жігіттер айнала бір төңіректегі бастаулардың көзін ашып отырған екен. Және атаңнан мал қалғанша тал қалсын, бір тал кессең он тал ек деген бір қариялар бұлақ басына тал еккен екен. Әйелдер атып келе жатқан күнге тәу етіп армысын қайырымды күнана деп бір еліп сәлем берген екен. Я, құрметті достар, осындай қазақ халқында да осындай бір жоралар бар деп айтса да болады екен. Бұдан кейін ұлттық ойындар ойналады, және көкпар, аударыспақ, күрес, қыз қуу, алты бақан, балтам тап, тең көтеру, бағанаға өрмелеу, арқан тартыс және жаяу жарыс тағы басқа ойындар ойналады. Кеш түсіп күн батуға айналған мезетте ортаға екі ақын шығып, жақсылық пен жамандықтың, суық пен жылының, қыс пен жаздың күресін бейнелейтін және бір айтысын бастайды екен. Сондай ақ ортаға мифологиялық кейіпкерлер шығады. Айтыста күн ұясына бата бір өлі жеңеді, зұлымдық иелері, қалтырауық, қамыр кемпір, ақпан, тоқпан деген сияқты бір жаңағы осындай жыл мезгілдері деп айтса да болады. Зұлымдық иелері қашат, сондай бір мифологиялық қойылым қояды екен. Алты бақан басында жастар түнімен халықтық ойындар ойнайды, айтысады. Бұл кеште айтылмаған ән, тартылмаған күй, танылмаған шешен қалмайды екен. Арайлап жеткен әз Наурыз мейрамында, құрметті достар, жылымыз ырысты болсын, ақ мол болсын. Ежелден жаңару мен жасампаздықтың бастауы, бейбітшілік пен келісімнің арқауы болған ұлыстың ұлы күні, жанұяларыңызға тек қана бақ береке, еңбектеріңізге толағай табыстар әкелсін дегіміз келеді. Құрметті достар, және сіздердің хаттарыңызды оқитын болсақ, ақтың молаятын, жарықтың ұзаратын, нұрдың молығатын, тіршіліктің жаңаратын, өмірдің жаңғыратын, пейілдің түзелетін, көңілдің кеңейетін кезеңі Наурыз мейрамы құтты болсын деп жазып жіберген екен. Өкінішке орай өзінің есімін жазбаған екен. Құрметті тыңдармандар, егер сіздер өздеріңіздің хаттарыңызды жазсаңыздар, міндетті түрде соңында өз есімдеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Біз үшін ол өте маңызды. Тағы да бір хатқа беретін болсақ, көктің тынысын тыңдап, жердің тамырын басқан, тұрмыс тіршілігін табиғат анамен тығыз байланыстырған халқымыз Наурызды жаңару мен жасампаздықтың бастауы, ырыс пен берекенің арқауы деп бағалаған. Олай болса, Наурыз мерекесі баршаңызға жаңа жетістіктер, молшылық пен татулыға келсін, туған жер аман болып, әр отбасында шат көңіл, бақыт және береке салтанат құрсын деп жазып жіберген екен. Айдос Мырза өзінің осындай тілектерін жазып жіберген екен. Сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Және Райхан ханым мынандай хат жолдаған екен. Күн мен түн теңеліп, көктем күшін асырған ұлы күндің жеріме, күнім көктей жайнаған, орманда құс сайрайды, жалындаған жастықтай жаса Наурыз мейрамы дейді. Және өзінің өлең жолдарында арнаған екен. Ақ тілек, бейбітшілік аман болсын, елім жұртым қадірлі аман болсын. Туғандай бір анадан жамағаттар, достыққа берік, мықты адал болсын. Наурыз мейрамы құтты болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсақ жол болсын. Ұлы халқым тоқ болсын, қайғы уайымы жоқ болсын, қуаныштары көп болсын деп Райхан ханым өзінің бір ізгі тілек өлең жолдарын жазып жіберген екен. құрметті Айдос Мырза және Райхан ханым, сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Өздеріңіздің тілектеріңізді жазып жіберіпсіздер, сіздерге үлкен алғысымызды айтамыз. Құрметті достар, біздің хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болатын болса, міндетті түрде сайттан тыңдап, немесе біздің YouTube және Facebook желілерінде сақтаулы осы видеоларды көріп, пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Және құрметті достар, осымен біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта тікелей эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Сіздермен бірге болған мен, жүргізуші Марал Асхатқызы, келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз аман, ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Наурыз мерекесі құтты болсын. Құрметті достар, біз өзіміздің бағдарламаны Зарина Омарованың Наурыз әнімен аяқтаймыз. Сау-сәлеметті болыңыздар.